Sciencistoj el la Fakultato de Fiziko, Astronomio kaj Aplikata Informadiko de la Jagellona Universitato laboras pri tomografo ebligonta bildigi la tutan korpon de paciento. Laŭ premise ĝi kapablos samtempe malkovri tumorojn en la tuta korpo kaj eĉ konstati la gradon de ilia nocivezo. Temas pri tio, ke kuracisto ricevu laŭeble plej multajn informojn pri la sanstato de paciento sen la neceso de kirurgia interveno. Nun, por ekscii, ĉu en konkreta korpoparto troviĝas kanceraj histoj, necesa estas biopsio kaj sekve histopatologiaj ekzamenadoj. Dank'al nova solvo, pri kiu laboras la krakovaj sciencistoj, kuracisto povos surekrane vidi, kiel substancon liveritan al la paciento akceptas ties korpo kaj kiel ĝi efikas en metabola procezo. Aktuale kuracistoj dum la tomografaj ekzamenoj povas rigardi surekrane nur unuopajn korpopartojn kun la kanceraj ŝanĝoj.